Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Azadlıqdə keçki canlıştırış təqdimatı bilan Hurmat Bobojon və Barno Anvar bugünkü dasturumuzda. Mirziyoyevning jiyani Diyora Usmonovaning qimmatbaho ko'ylaklari Britaniya matbuotida ovoza bo'ldi. Jizzaxda maktabdanoq Rossiyaga mardikorlikka ketishni maqsad qilgan o'quvchilar rus tili va Rossiya tarixidan imtihonga hozirlanmoqda. Samarqanddagi aptekachilar ulgurji dori-darmon sotuvchi farmatsevtika firmalari ularga muddati bitayozgan dorilarni sotayotgandan arz qildi. Qirg'iziston hukumati Issiqko'lda O'zbekistonga qarashli bir necha pansionatni qaytarib olish to'g'risidagi hukumat qarorini imzoladi. Moskvadagi o'zbeklar deportatsiyaga hukm qilingan muhojirlar markazida saqlanayotgan ayollarning o'ta og'ir ahvoldan shikoyat qilmoqda. Moskvalik ayollardan 1 million rubldan ziyod pulni aldab olgan o'zbekistonlik virtual kuyov esa 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Mana shular bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarimizning sarlavhalari. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Armaniston va Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da o'tarishni to'xtatish borasida kelishimga erishgan. Yerevan va Boku hukumatlari otashkesim bugun mahalliy vaqt bilan 12 dan boshlanganini bildirishdi. So'nggi 3 kun ichida Tog'li Qorabog'dagi otishmalarda 10 odam nobud bo'ldi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi so'nggi 2 kun ichida Tog'li Qorabog'da 16 harbiysi halok bo'lganini bildirdi. O'z navbatida Armaniston tomoni Tog'li Qorabog'da qurolli mojaro boshlangan 2 apreldan buyon 20 askari nobud bo'lgan, 70 ortiq yaralangan haqida ma'lum qildi. O'zbekistonning Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida bugun yer qimirladi. Zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 4.8 balni tashkil etgan. Zilzila epimarkazi Tojikistonning Panjigent shahridan 48 kilometr g'arbda bo'lgan. Talafotlar va qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Suriyaning Idlib viloyatida amalga oshirilgan havo hujumida Jabhat an-Nusra voizi va kamida 20 jangari o'ldirildi. Bu haqda Reuters agentligi Suriya inson huquqlari observatoriyasiga tayangan holda ma'lum qildi. Suriyalik laqabi bilan tanilgan Abu Firoz Idlib viloyatining shimoliy g'arbidagi qishloqlardan birida Suriya harbiy havo kuchlari yoki rus uchoqlari bergan havo zarbasi oqibatida halok bo'lgani taxmin qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, Jabhat an-Nusra voizi bilan birgalikda uning o'g'li hamda o'zbekistonlik jangarilar halok bo'lgan. Tojikistonda 6 nafar imom noqonuniy diniy ekstremist guruhlarga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olindi. Tojikiston shimolidagi So'g'it viloyati prokurori imomlar o'tgan oy qamoqqa tashlanganini 5 aprel kuni ozodlikka bildirdi, lekin u ekstremizmda gumonlanayotgan imomlar ismlarini ochiqlamadi. Aybli deb topilgan taqdirda imomlar 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etilishlari mumkin. O'tgan yil boshidan buyon Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador jamoat Ansarulloh islomiy guruhiga aloqadorlikda ayblanib, o'nlab odam hibsga olingan edi. Tojik rasmiylariga ko'ra, hozirda mingdan ortiq tojik fuqarosi Islomiy davlat ekstremist guruhi saflarida Suriyada jang qilmoqda. Moskvada Putin impichmenti talabi bilan piketlar o'tmoqda. Rossiya prezidentining offshore shirkatlari bilan aloqadorligiga oid jurnalistik tekshiruv yoyinlanishi ortidan Moskvaning Manej maydonida faollar Vladimir Putinga impichment talabi bilan yakka piketlarni o'tkaza boshlagan. Bu haqda muxolifatchi Nikolay Lyaskin Twitter'dagi o'z sahifasi orqali xabar qildi. 3 aprel kuni uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi, jurnalistik surishtiruvlar, xalqaro konsortsiumi, WikiLeaks va jahon ommaviy axborot vositalari saytlari dunyodagi bir qancha mamlakatlarda hokimiyatning yuqori echelonlaridagi korrupsiyaga bag'ishlangan materiallar chop etilgan edi. Jurnalistik surishtiruvning kattagina qismi Rossiyaga bag'ishlangan bo'lib, unda Putinga yaqin odamlar Rossiya banki va Panama offshore shirkatlari orqali 2 milliard dollardan ko'proq pul yuvgan iddao qilinadi. Kreml chop qilingan hujjatlarni quruq taxmin va chaykov ustiga qurilganini aytib, ularda yangi ma'lumot yo'qligini bildirdi. Taniqli rus shoiri Vladimir Mayakovskiyning qizi Patritsiya Tompson 89 yoshda Nyu-York shahrida vafot etdi. Bu haqda Mayakovskiy muzeyi rahbari Aleksey Lovov bugun ma'lum qildi. Amerikalik taniqli faylasuf Patritsiya Tompson Vladimir Mayakovskiyning AQShda yashagan rus muhojiri Yelizaveta Zibertdan ko'rgan qizi edi. Rus shoiri Zibert bilan 1925 yilda Nyu-Yorkda tanishgandi. Patritsiya Tompson AQShda tug'ilgan va hayotini oxirgacha shu mamlakatda yashagan. Tompson o'z otasini 2 yoshligida Fransiyaning Nitsa shahrida bir marta ko'rganini aytgan edi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Jizzaxda maktabdanoq Rossiyaga mardikorlikka ketishni maqsad qilgan o'quvchilar rus tili va Rossiya tarixidan imtihonga tayyorlanmoqda. Jizzax shahrida bu ikki yo'nalishda imtihonga tayyorlash bo'yicha repetitorlarga ehtiyoj ko'paygani va ota-onalar o'z farzandini hozirdanoq rus maktablariga berayotgani kuzatilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu ehtiyoj Rossiyada mehnat muhojirlarini imtihon qilish to'g'risidagi qonun joriy qilingandan so'ng paydo bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Jizzaxda rus tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'lib ishlaydigan Zulfiya Ahmedshinaning ozodlikka aytishicha, bu ehtiyoj Rossiyada mehnat muhojirlarini imtihon qilish to'g'risidagi qonun joriy qilinganidan keyin paydo bo'lgan. Ota-onalar menga kelib, bolamni Rossiyada ishlashga jo'natayapman, o'sha yerda patent olish uchun bo'ladigan imtihondan o'tadigan qilib ber deyishadi. Men Rossiyadagi test talabi asosida rus tili, Rossiya tarixi, madaniyati va qonunchiligi haqidagi javoblarni o'quvchilarga hijjalab o'rgataman. Oldin oliy o'quv yurtiga kiritish uchun o'quvchi tayyorlab bergan bo'lsam, hozir Rossiyada gastarbayter bo'lish uchun o'quvchilarga ta'lim berayapman, dedi suhbatdosh. Zulfiya opaning aytishicha, rus tili, Rossiya tarixi, madaniyati va qonunchiligiga chandon qiziqish keyingi yarim yil ichida jizzaxlik potensial mardikorlar orasida anchayin kuchaygan. Bilsangiz, o'tgan yili Rossiyada mehnat muhojirlarini imtihon qilish to'g'risidagi qonun joriy qilingan edi. Jizzaxdagi o'quvchilarning ko'pini yo otasi yoki onasi Rossiyada ishlaydi. Ular bu testdan o'tishga qiynalishadi. Farzandlari ham qiynalmasligi uchun tayyorgarlik ko'rishyapti. Bolam baribir Rossiyaga borib ishlaydi oxir-oqibat, deya oldindan tayyorgarlik ko'rishmoqda. Iloji bo'lsa maktabni rus klasslariga berishyapti, bo'lmasa repetitor tutishmoqda, deydi jizzaxlik rus tili va adabiyoti o'qituvchisi. Eslatib qo'yamiz, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin tomonidan imzolangan qonunga muvofiq Rossiyada ishlash, patent olish, vaqtinchalik yashash ruxsatini beruvchi sertifikatga ega bo'lish uchun migrant rus tili, tarixi va qonunchiligi asoslari bo'yicha og'zaki va yozma shaklda imtihondan o'tishi lozim. Ayni paytda rus tilidagi sinflarga O'zbekistonda, xususan Jizzaxda talab kuchaygani aytilmoqda. Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limidagi Ozodlik manbasining aytishicha, shahardagi maktablarda rus tilida o'qiydigan sinflar soni keyingi 2 yil ichida anchayin ko'paygan. Jizzaxdagi ruscha chuqur o'rgatiladigan maktabdagi 1 sinfda 9 guruh tashkil qilingan: A, B, V, G, D, J guruhlar. Rus tilidagi maktabga qiziqish kuchli, shunaqa bo'linish bor desa ham bo'ladi. Bu maktab yomon, bunisi yaxshi degan qandaydir fikrlar bor ota-onalarda. A, B, V sinflarga bo'linadi-ku, o'shanda boylarning bolalarini alohida qilib, kambag'allarning bolalarini alohida qilib bo'lish, bu bor narsa. Rus tili maktabga berish uchun ota-onalar tirishadi, deydi manba. Ozodlik muxbiri Jizzax shahridagi sobiq Astrovskiy nomli maktabga qo'ng'iroq qilib,